Здравейте, приятели на пътуване през Библията! Нека да припомня на нашите слушатели, докъде сме стигнали в момента. Завършихме изучаването на книгата на пророк Сафония и се прехвърлихме на страниците на Новия Завет и започнахме изучаването на едно от най-кратките послания, посланията на Юда. Основната тема в това послание е увереност в дни на отстъпление. Юда взе писалката на вдъхновението, за да пише на някои теми и истини, засягащи Евангелието и нашето спасение. Можеше да избере темата за оправдание чрез вяра, но пък друг беше писал върху тази тема. Апостол Павел говори за това в послание към римляните. Юда можеше да избере да говори за възкресението на Христос, но пак Павел беше писал в първото послание към коринтяни. Можеше да избере доктрината за примирението, но отново същият апостол писа за това във второто послание към коринтяни. Можеше да пише и върху величавата тема за вярата, но за това много автори бяха писали. Или можеше да избере църквата като тяло Христово. И отново за това бяха написани много страници. Затова той избра да говори за отстъплението. Отстъплението, което ще се увеличава от ден на ден. Чуйте 9 стих. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мойсеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри. Това е един от най-забележителните стихове в свещеното писание. Нека да го предам по-свободно. Но архангел Михаил, когато спореше с дявола относно тялото на Мойсей, не посмя да произнесе изречение, което ще успори неговото достоинство, но каза: «Нека Господ да те смъмри». Сатана е паднал от творение и заклет враг на Бога, и въпреки това Михаил, когато спореше с него за тялото на Мойсей, не произнесе нито едно изречение, което да нарани достоинството на Сатана. Дори Михаил уважаваше позицията на Сатана. Климент, един от първите църковни отци, цитира от една от апокрифните книги, в която се говори за погребението на Мойсей. Когато Михаил е изпратен да погребе Мойсей, Сатана му се противопоставя на основание на това, че щом той е господар на материалното, тялото принадлежи нему. Единственият отговор на Михаил е бил: Господ, който е Твореца, да те смъмри. Сатана също повдигна обвинение за убийството на Мойсей. Предполага се, че Сатана е искал да възпрепятства появата на Мойсей в бъдещето на планината на преображението. Тук Юда говори за една случка, която не се споменава никъде другаде в Библията. Естествено, тогава е да запитаме: откъде е взел той тази информация? Някои смятат с основание, че това е било предадено чрез предание. Но това може да бъде както вярно, така и невярно. Най-задоволителното обяснение е, че тази информация му е била открита по един свръхестествен начин от Святия Дух, който го е вдъхновил да напише и посланието. Ние не можем да кажем определено защо се е появил този спор между Михаил и Сатана за тялото на Мойсей. Знаем, че Мойсей е бил погребан от Бога в Моавската долина. Може би Сатана е искал да знае къде е това място, за да накара Израел да идолопоклонства, като се поклони на костите на Мойсей. Като ангелски представител на народа на Израел, архангел Михаил може би се е борил да запази народа от тази форма на идолопоклонство, като не е открил мястото на гроба на Мойсей. Но важното е, че дори и Михаил, който е архангел и който Бог ще използва, за да хвърли Сатана от небето на земята, не си е позволил да говори осъдително на един, който властва в царството на демоните, а е оставил Бог да го смъмри. Луцифер беше Божие творение и очевидно най-съвършеното негово творение. И след това в него се намери злото. Не си мислете, че злото е нещо, което го е накарало да излезе и да открадне нещо. Злото в него беше, че той противопостави своята воля на Божията. Той се гордееше и искаше да стане независим от Бога. Доколкото от това зависи тази вселена, Бог му позволи да продължи със своя бунт и в това се крие неговият свят и превъзвишен промисъл. Но в неговото творение все още вярва, че ще успее да отнеме част от Божията вселена и да властва над нея. Сигурен съм, че Сатана иска тази вселена да бъде негова. Казва се, че Архангел Михаил не прокле Сатана. Не го нарече с дълъг списък от имена. Сигурен съм, че мнозин от нас щяха да направят това на драго сърце. За сигурност щяхме да му четем едно конско, но Михаил не го направи. Михаил е архангел и всичко, което той направи, е да каже: Господ да те смъмри. Той не се отдаде на дълга тирада от осъждение, въпреки че можеше. Михаил имаше уважение към положението на Сатана, към неговата позиция, като създаден като най-възвишено творение. Това е един урок, който и ние с вас трябва да научим. Много вярващи не са се научили как да се прекланят с покорство пред Бога. Приятели, ние сме творение, Той е Творец. Какво право имаме ние с вас да поставяме под съмнение това, което Той върши? Той допуска много неща да се случат в нашия живот. Много пъти в молитва ние разговаряме с Него и се питаме, защо това се случва. Но ние трябва да осъзнаем, че Бог е Творец, но Той е нашият Изкупител. Той ни обича. Той е въздигнат и съвършен в святост. Той е справедлив и праведен. Никога не прави грешки. Никога не прави нищо погрешно. Всичко, което прави, е праведно и затова ние с теб можем да му се доверим. Обаче въпросът е, уважаваме ли неговата власт? Уважаваме ли личността му? Един ден Господ Исус ще каже: Вие ми казвате Господи, Господи, но не сте свършили това, което съм ви заповядал. Всеки ходи по неговите си пътища и прави това, което му се е струвало за правилно. Това е картината на човечеството. Какво да кажем за теб? Какво да кажем за мен днес? Само какъв пример е за нас Архангел Михаил? Ти обаче, продължава Юда в 10 стих, хулят всичко, което не знаят, а което знаят, естествено, както животните без разум, в това развръщават себе си. Би ми се искало, доколкото мога да направя този стих по-разбираем, понеже това е един важен стих от посланието. Думата, която Юда използва тук на гръцки за хулене, означава богохулстване. Всъщност, отстъпниците богохулстват. Ти обаче хулят всичко или богохулстват, което не знаят, като животни без разум. Юда използва две различни думи тук, които и двете са преведени с знае. Трудно е да се разбере какво иска да каже тук Юда точно, ако не знаем тези думи. Това е едно умствено разбиране и знание, що се отнася за пълният спектър от невидими неща, както казва Винсент. Знанието не е ограничено от това, което можеш да поставиш в епроветка или да погледнеш под микроскопа, въпреки че много хора си мислят, че е именно това. Най-важните неща в живота са неща, които не можеш да поставиш под микроскопа или в епроветката. Какво да кажем, например, за едно прекрасно музикално произведение? Музиката трябва да бъде изразена със звуци и ухото трябва да ги чуе. Не можеш да я видиш, така както и любовта е невидима. Не можем да поставим любовта под микроскоп. Затова, приятели, има много неща, за които знаем, и то без някакво доказателство от научни лаборатории. Знаем ги, понеже сме ги преживявали. Святия Дух ги е направил реални в сърцата ни. А някои хулят всичко, което не знаят. Областта, в която отстъпниците имат най-големи познания, е областта на естествените инстинкти, задоволяването на чувствени желания. С безумието на диви животни те се отдават на всякакви удоволствия и в този процес развръщават и погубват себе си. Втората дума за знам, която Юда използва тук, означава разбирам. Винсент казва, че в оригинала тя е използвана като умение за нещо и се отнася за материални неща, които можеш да пипнеш и да усетиш. Това са неща, които можеш да сложиш в епроветката. Всичко, което тези хора знаят, е онова, което могат да пипнат и което могат да видят. Те са като диви животни, понеже знаят само сеното, сламата и житото и въобще храната, която могат да изядат. Става дума за неща, които те следват със своят инстинкт. Например, през есента гъските са гори на север, прекарали са хубаво лято там, но изведнъж отлитат. Някои казват: леле, какви умни животни! Тези гъски знаят, че скоро ще дойде зимата, ще падне сняг и ще замръзнат езерата. Затова отлитат на юг, чак до Африка. Наистина са много умни. Не, приятели, те са животни, движени от своя животински инстинкт. Няма голямо разбиране или умствено асимилиране. И това поколение, което си мисли, че е умно, понеже вярва само на това, което може да изсипе в епроветката, е едно нещастно поколение. Те не разбират нищо повече от животните. Не са достигнали онова ниво на знание, което Павел нарича гносис. Павел казва: можете да узнаете, че Библията е Божието Слово. Може да узнаете, че Исус е Спасител на света. А тези хора, които знаят само физическите неща, си мислят, че знаят всичко, което може да бъде познато, и си покваряват. Това е картината на отстъпниците, която Юда рисува пред нас. В останалото време от нашето изучаване ще говорим повече за стих 11, защото там за нас се съдържа голяма информация. Каин, Валаам и Корей са примери на отстъпници. Горко им, защото ходят по Каиновия път. Заради печалба се впускат в Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство. Юда вече ни представи три групи от отстъпници народа на Израел, разбунтувалите се ангели и градовете Содом и Гомор. Сега той ни дава още три примера на отстъпници, които са една чудесна илюстрация на индивидуално отстъпление. Горко им. Думата горко е гръцка дума, която е една, която представлява един вик, все едно казваме «Уай, уай, оле-ле». Той изразява вик на скръб и осъждение. Тук това е повече от вик на осъждение. Имаме дълбока скръб и ужас. Юда вика горко за тези отстъпници, които вече е идентифицирал пред нас. Горко им. Заради упоритостта и непокаяното сърце, те натрупват гняв за себе си за деня на гнева и откриването на праведния Божий съд. Тяхното развитие е описано като падането на тежък отвес, чиято скорост расте със всеки изминат метър. Най-напред те тръгват по Каиновия път. Каин беше един религиозен човек, но и човек на земното. Той вярваше в Бога и в религията, но правеше нещата според собствената си воля. Той отрече, че е грешник, отхвърли изкуплението с кръв и смяташе, че може да отиде при Бога по свой път. В посланието към Евреи 11 глава 4 стих не се разказва историята. С вяра Авел пренесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез вяра той и след смъртта си още говори. Каин и неговият път са пъти на човек, който отказва да донесе малко агне, което говори за Христос. С други думи, Каин не дойде при Бога с вяра. Той не вярваше в Бога, когато той каза, че човек трябва да донесе агне за жертва пред него, че без проливането на кръв няма прощение на греховете и че наказанието трябва да бъде понесено от жертва. Каин си мислеше, че може да дойде при Бога по своя си начин, и това е картината на отстъпниците в наши дни. Каин се показа като съвременен модернист и либерал. Той вярваше в религията и Бога, но правеше нещата по своя си начин, а не по Божият. Заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда. Тук имаме описание на отстъплението на втория тип хора. Заблудата на Валаам. Във второ послание към Петър, второ Петрово послание, 2 глава, 15 стих, там се говори за пътя на Валаама, а в Откровение, 2 глава, 14 стих, учението на Валаам. Във второ Петрово виждаме какво е подкопало един човек. Валаам беше виновен за алчност, което е идолопоклонство. Той беше един наймен проповедник, искаше да натрупа богатство с дарът, който имаше, който очевидно му беше даден от Бога. Това беше пътя на Валаам и това беше неговата погибел. Но човек може да търси и други неща, освен парите. Може да търси известност, популярност, слава, похвала или позиция. Има много различни неща, които могат да поставят човек в пътя на Валаам. Юда казва, че това е един безспорен белег на отстъпниците. А в Откровение имаме учението на Валаам. В числа 22 глава Ник се казва, че той не успя да произнесе проклятие върху народа на Израел. И затова каза на Валак, че ако изпрати в крайна сметка муавките в лагера на Израел, ще може да ги подведе към блудство и прелюбодейство, като сключат смесени бракове. Ние можем да сме сигурни в едно нещо. От Битие до Откровение Бог предупреждава за брака между вярващ и невярващ. Не можем да намерим извинение за такива бракове на никаква основа. На нещастие много млади хора не са предупредени за това и ги довежда до много нещастие. Заблудата на Валаам тук в Юда е това, че той си мислеше, че Бог ще накаже Израел за техните грехове. Той не осъзна, че има един морал, който надвишава обикновения морал. Той си мислеше, че един праведен Бог трябваше непременно да прокълне Израел. Не беше въобще наясно за праведността, идваща от кръста. В Стария Завет се говори за това, че Бог може да поддържа и да наложи своята власт, но може да даде оправдание на покаявещия се грешник. Валаам не разбираше, че Бог ще прости на народа на Израел, когато те се обърнат към него. Понякога е много трудно да разбереш как може някой човек да се покае. Но има такива случаи и слава на Бога, че има. И третият тип личност, които бяха пример за отстъпничество, са хора като Корей и погиват в Кореевото упорство. Сигурно си спомните, че Корей поведе един бунт срещу Моисей. Всичко това е описано в книгата Числа, 16 глава. Той достигна до заключението, че Моисей не е единственият, който може да има достъп до Бога. Корей се разбунтува срещу властта, установена от Бога, която беше в лицето на Моисей. Той искаше да се намеси в нещо свято. Всъщност той питаше, Бог само на Моисей ли е говорил? За кого се мисли Моисей? Всъщност Моисей не мислеше много високо за себе си или пък, че има някакви възвишени качества. Даже той искаше да се освободи от лидерската си позиция. Но Бог беше призвал Моисей и този човек Корей се разбунтува срещу него. Той се опълчи срещу властта на Моисей, намеси се в службата на свещениците и умря. С други думи, той беше бунтовен човек. Юда казва, че подобно упорство и бунт характеризират отстъпниците. Ще цитирам Колц, който ни предупреждава, като казва, човекът е толкова долен, че винаги може да намери начин да изкара печалба от Божиите неща. Крайната цел на човешката подлост е натрупването на печалба от Божията работа лично за него. Всяка такава дейност ще бъде осъдена от Господа. Най-тайна, че християнският свят е пълен с такива неща. И тази трета причина за горко, която Юда произнася, е многозначителна. По този начин Бог е показал огромното си недоволство от бунта срещу онези, които Той е поставил за свои представители. Забележете, че качествата, характерни за тези три личности, от Стария Завет са верни и за отстъпниците. Каин не вярваше, че трябва да дойде с вяра при Бога и че се нуждае от кръвната жертва, понеже е грешник. Той смятваше, че щом си религиозен, това е съвсем достатъчно. Отстъпниците вярват именно в това. Заблудата на Валам беше, че той си мислеше, че святият Бог трябва да накаже греха и че грешниците не могат да бъдат простени. Отстъпниците правят същата грешка. Те казват, как, моля ви се, жертвата на Христос може да спаси някого? Човек трябва сам да изработи спасението си. И отстъпниците се бунтуват срещу Бога, както се бунтуваше Корей. Те вземат върху себе си власт, която не им принадлежи. Застават на амвона и говорят за политика, вместо за Божието Слово. Вместо да казват това, което Бог казва, казват на хората какво самите те мислят по даден въпрос. Един човек, който се беше присъединил към една църква, каза, излязах от моята църква, изморих се да слушам проповедника, да говоря за всичко, но не и за духовните неща, да се опитва да застане на мястото на правителството. Той смята, че знае всичко и никога не използва Божието Слово. Уважаеми приятели, аз не зная коя е конкретната църква, но факт е, че има някои такива църкви. Факт е, че има и много хора, които са отстъпници. Тази вечер в нашето изучаване ние говорихме за различни отстъпления. Някои, които хулят всичко, което не знаят, всичко, което е свръхестествено и което не е редно да се хули. Някои, които като Каен, Валам и Корей, стават типични примери на отстъпници. За хора, които се водят по неправилен начин на живот и път, които се впускат в печалба, в заблуда и които погиват в упорство. Нека да си пазим от тези неща и нека Бог да ни води чрез Своето Слово да имаме светлина по този въпрос. В следващото ни предаване ще говорим за съвременните учители на отстъплението. Бог да ви благослови!